in čedne.
Nagajive in poredne.
Goste redne in izredne.
Modri Jure premišljuje.
Kritizira in modruje.
Navrazlaga in svetuje.
Pametne vzve zdekuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Šlečnim šlečo pleno kuge.
Išče vrta, raziskuje.
Z nami boje in prazmuje.
Za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio ognišče.
Hej!
Ko vsi sladko še spijo, jih fanti s petjem budijo in popeljejo v lep nov dan.
V naravo, z lesom, plesom, zabavo in energijo ta pravo, skupaj lažje rastemo.
Le kje na svetu je tako lepo, le kje drugje se še uživa, igra in smer. Mladi in stari vsako leto tu zbrani se srečujejo. Nove vezi in prijatelji. Ko se odhaja in na žalost navdaja, le še to nam ostane.
Je to, kar tu se dogaja, pridi v naš del raja, vidimo se v Kančevci. Le kje na svetu je tako lepo, le kje drugje se še uživa, igra in smeh, veselje oči.
En dan se nam je utrgalo, ko smo z balonom šli v nebo.
Dom v Kančevcih, zavetje, prijatelji, igra in pa petje.
Smeh in sreča vse povsod, v Kančevcih lepo.
Igra in smeh, veselje v oči.
Dobro jutro, dobro dan. Dom v Kančevcih se nam je najprej predstavil s himno. Tole je bil Tomaž Krt s prijatelji nekega leta, ko so bili tam v Kančevcih, na srečanju družin, na skupnem druženju. Teden dni je trajalo, so si rekli, dajmo sestaviti himno. In so jo. In mi jo sami ti radi zavrtimo. Danes, ko gledamo že skoraj k minulim počitnicam, še današnji in jutrišnji dan, je pa sploh na mestu kaj takega. Da se spomnite, kako luštno ste se imeli, koliko lepega ste lahko skupaj doživeli. V današnji sobotni iskrici bomo najprej rekli dobro dan Janezu Bitencu, no pravzaprav njegovim skladbam. Janez Bitenc je skladatelj, tisti, ki je pisal še in še je spisal skladbic pesmic za otroke. Svojo življenjsko pot je sklenil, ampak njegovo delo, poglejte, je ostalo tukaj s pesmimi, ki jih mnogi, verjamem, mnoge poznate še danes. Potem bomo pa srečali še enega od pesnikov, ki še danes veliko ustvarjajo. In je spisal že kar nekaj zbirk tudi za otroke. V eni je gledal po kmečkem domačem dvorišču in pisal kitice o živalih, živalicah. Potem so dodali melodijo in nastale so pesmi. Kakšno zgodbo bomo dodali in to bo osrednja vsebina današnje otroške oddaje na Radio Ognjišče. Na začetku katere vas, dragi otroci, Jure Sešek, prav lepo pozdravljam in vsem kličem. Lep, prijazen, nasmejan začetek sobotnega dopoldneva želim. Takole je Janez Bitenc v svojem glasbeno-pesniškem vrtiljaku gledal v svet najmlajših. Ustavil se je pri tistem, kar imate otroci radi. Žogice, naravo, živalice, rastline, ta svet, sem omenil sonce? Nisem, pa tako pogosto je pisal o njem, pa tako pogosto je kiticam dodal sončne melodije. Sonce že visoko je, je naslednja.
Sonce se nam sem smehlja in želi nam dober dan.
Kadar se ustavimo pri imenu Janeza Bitenca, pa kaki njegovi skladbici, lahko rečete, čakaj, a tole je Janez Bitenc, joj, te pa ne poznam. Ha, ampak so pa tudi take, pri katerih tega dvoma ni. Mislim, da skoraj vsi, da nimo, poznate tole. Tudi ta je njegova. Mislim, da najbolj zimzelena od vseh zelenih. Poslušate sobotno iskrico in zdaj le, če ste z nami, pomagate Jurčku, pomagate naši sobotni iskrici za to, da najde poslušalce. Zgodbe imamo ljudje radi, otroci imate radi pravljice, to vem, in ker se bližamo tudi letos že našemu kolesarjenju od Marije k Mariji, radijsko kolesarjenje tam 8. se konča, na Mali Šmaren, sem se spomnil, kako smo kolesarili, mislim, da je bilo lani, ko smo šli tudi mimo Šmartnega pri Litiji in tam nas je srečala gospa, ki je imela malho pravljic v narečju z tistega konca. In tale zdaj lebo okušku, ki mi je bilo ime Hofer. Ja, stara ljudska pravljica, Hofer. Hofer že pred tem, predno so k nam prišle trgovine s takim imenom. In ta pravljica, prisluhnite, gre takole.
Hofer je bil brihten pes. So dol slive nabirali tam v tisti dolin, ki so tako lepe slive. So imeli košarce. Pa so vsi psi zdraven letal gor pa dol. Pa je mama no mehno košarco imela, pa je Hofer kar naprej letel gor pa dol, pa mamo rukov, da v košarco njesel. Pa tiste velike ni mogu, ne? Je pa mehno košarco nek dobila, pa mu je slive not nabrala, či je šple. Pa je rekla, zdaj pa pet gor. Gor je bil, je pa en bil, da je stresal jih nekam v en škaf. Eno veliko posodo, da je imela mama pol za vkuhavane. Nekaj so pa tudi šnopc kuhali drug, ne? In je nosil tu gor pa dol, gor pa dol. Tak vesel tist nosil. In mama mu je spet tiste čiršple nabrala, pa jih je spet izpečil. Enkrat pa pride s košarco prazno dol. Do mame je prišel, na hiter se obrnil, pa podelal se v košarco. Če zdaj bo pa konc, zdaj me pa noveč silila, je rekla mama. Gleda men čas, pa sedi pred menoj, pa me gleda. Košarca pa pred menoj. Primem tisto košarco, zalučem dol v hosto. Seveda, zdaj mu ne bilo treba več nost. Kšajt, pa kako me je gledal. Kukr če zdaj mi pa, dej še kaj, če morš. Naveličal se je. Strašen brihten je bil.
Takole smo skladbo Janeza Bitenca, zgodbi o kušku, dodali še zgodbo o vlaku. Sej ste jo poznali, ne? Torej bila čuha buha, zgodba o vlaku. Zdaj pa nazaj k živalcam.
Zajček zlatko, vzame košek in lopatko in s kolesom se odpelje
ti raste zilje. U strahu da ga kdo zasači, hitro zgrabi u košak slači dvi najljepši zeljni glavi in se brž domov odpravi. Zdaj ko slik je v zajčjem logu, Zlatko zliknjen u brlogu, zeljne lističe grizja in na orlice igra. Zlatko vzame košok in lopatko in s kolisom se odpelje do vasi, ki raste zilje. V strahu da ga kdo zasači, hitro zgrabi v košok slači dve najlepši zeljni glavi in se brž domov odpravi. Zdaj ko sneg je v zajčjem logu, Zlatko zliknjen u brlogu, zeljne lističe grizja in na orlice igra.
Radio Ognjišče.
Tako skladba Ferje Lainščka, slovenskega pesnika, avtorja, ki piše tako za odrasle ušesa in glave, kot slišimo za otroke, tole je bila njegova zgodba o Mucku. A še celo vrsto drugačnih ima. Na plošči, s katere bomo zdaj v nadaljevanju jemali pesmice o živalih in jih je spisal Ferje Lainšček, sodelujete še Milan Stojič, ki je dodal glasbo, in Ivan, ki prepeva. Vaš vrstnik, dragi otroci. Naslednjo bo zapel o pavu. O pavu. No, če se jaz zdaj vrnem k muci, pa pogledam naprej, tja od pava naprej, takrat bo slišati pa zgodbo o kušku. Verjamem, da ste, dragi otroci, kdaj že gledali kakšno živalco z mladički. Vsako rojstvo je sreča, je pisal Miha Mate. Vsaj tako pravijo dvonožci, ki se imenujejo ljudje. Mi, četveronožci, pa mislimo drugače. Se ne bi nikoli verjel, da se bom skotil na razžarjeni terasi 19-stropne stolpnice. Če takole pogledam nazaj, v tiste zgodnje pasje dni mojega otroštva, lahko rečem, da sem bil vendarle deležen velikega kosa sreče. Moja največja sreča je bila že moja mami, čistokrvna in ponosna, kakor španjelka Oli. Menda se je tisto noč tako zvijala v krčih, da nas je končno le skotila. Tudi mene, psička Rama, ki se med prvimi ves sluzast in neboglem pricvilil na svet. In tista dobričina, Tevš, rejec našega legla, ki se je kot otrok veselil vsakega od nas in kar naprej kričal proti debelušni gospodinji: Marjana, šeden, pa šeden, pet kuškov imamo, pet prekrasnih kokr španjelov. O, sveta pomagavka, pet kuškov, uboga Oli, moja uboga psička, le kako je morala trpeti, je jedikovala gospodinja. Mami pa se je nasršila in zarenčala, ni je pustila k sebi. Le Tevš jo je lahko pobožal in jo pokril po hrbtu, da se je umirila. Mi pa smo ležali ob njej in se stiskali k njenemu kožuščku. Tako torej piše, bi rekli, kuža. Ja, kako prepeva pav pa, joj, prosti Ivan, tako lepo je pa on.
Kuža novi že zapeli, se peteli že glasi. Dobro jutro, sončna ptica, naj te rosa prebudi. Dvigni svojo pavjo krono in široko rep razpri. Naj iz tvojega obličja tisoč modrih zre oči. Vse oči so radovedne, ko se novi dan rodi. Duša polna je lepote, se življenja veseli.
Ko smo prejle pred pesmijo o pavu spoznali kuška, vam nisem natančno povedal, da bomo poslušali pasje zgodbe za pasje dni, ki jih je spisal Miha Mate. V poletnih večerih mamica je res ocile. Kaj kmalu po tistem, ko nas je skotila, je skrbno počistila našo pasjo uto in bila, je veste, ravno dovolj velika in prijetna. Vsako jutro in tudi zvečer nas je očistila svojim hrapovim jezikom. Potem se je ulegla na bok, mi pa smo se začeli prerivati, da smo se čim prej dokopali do njenih seskov. Čeprav smo bili še slepi, smo natančno vedeli, kam in kako se moramo obrniti in kako odpreti gobčke, da začne vanje povzeti mleko. Joj, kako je bilo dobro! Dišalo je po njenem toplem telesu. Česa takšnega nisem potem nikoli več okusil. In še zdaj se mi kar zvrti v glavi, če le pomislim nanj. No, včasih, ko smo postali le preveč razigrani in tudi nasilni, pa nas je svojimi mehkimi šapami in tudi z gobčkom odrinila od sebe. Tedaj se je oglasil Tevš. Z nekoliko resnobnim glasom nas je pokaral. Eh, Marcine male, zdaj pa že dovolj. Pustite jo pri miru, da se bo oddahnila in spočila. Se jo boste še pojedli. Segel je v žep in iz njega pričaral orglice. Igral je počasi in otožno, vse dokler se ni nad teraso prikazal nagajivi mesec. Tudi mami se je zazrla van in z milim, zateglim glasom pomagala njegovim orglicam. Vedeli smo, da je tudi ona zadovoljna z nami. Mesec nam je še enkrat pomežiknil in se izgubil za naslednjo stolpnico. Tako o pasjih zgodbah za pasje dni. Tako pa zgodba, pesniška pripoved o pasji poti. Dragi otroci, poslušalci Sobotne iskrice, se bomo zdaj le ustavili ob novem delu zgodbe Miha Mateta. O resnici, da psov ne nosijo štorklje, je pisal. Pravi razvajenci smo mi, kuški. Še vedno bi se nacejali z maminim mlekom. Toda mamica postaja čudaška. Odganja nas od sebe, včasih tudi zarenči na nas. Tevš pa bi se kar naprej igral z nami in nas žgečkal po trebuščkih. Je pa, saj si kot otrok, same neumnosti ti rojijo po glavi, se jezi Marijana. A tudi ona ni nič boljša. Po terasi nam nameče gumijaste kosti in mi jih veselo grizljamo z mlečnimi zobmi. Tudi zrav samo se zanje, o ja. Zdaj vem, zakaj se je mamica odrekla dojenju. Bolelo jo je, ko smo se z zobmi lotili njenih seskov. Vse, prav vse ji odpuščam. Zdaj, ko že dobro vidim, lahko rečem, da je res lepa mamica. In kakšen je naš očka? In kdo sploh je? No, danes sem izvedel tudi to, pravi naš kuža. Res? Res? Nad stolpnico je nekaj močno zafrfotalo. Vsi smo se prestrašeno zgnetli pred pasjo uto. Glej, Štorklja, ta nam je prinesla pasje otročičke, se je razveselil Tevš in se zazrl v belo ptico. Le kdo še verjame, da štorklje nosijo otroke, kaj še le psičke, se je zasmejala Marijana. No ja, tako se reče, se je namuznil Tevš in dodal. Se res, zdaj pa bi Flink že lahko prišel pogledat svoj naraščaj. Tako torej, naš oče je Flink, je razmišljal naš kuža, ki ga zdaj že dobro poznamo. V nadaljevanju pa bomo spoznali še Raco.
Res sem srečna, ker sem raca, nisem čudna, sem pa faca. Ko bolj prazno je dvorišče, se odpravim kopališče. Vmesni ribnik, ki ni mlaka, tam me prava družba čaka. Rada plavam med labodi, spogledujem se z gospodi. Tudi ko smo v parku same, račke znamo biti dame. V mladi travi posedimo in se sonca veselimo. V mladi travi posedimo.
V tem delu sobotne iskrice naše otroške oddaje na radiju Ognišče so v glavni vlogi živali. Nastopajo pesmi Splošče na dvorišču, ki jo je spesnil Feri Lanšček, glasbo pa dodal Milan Stojič. Ivan pa prepeva. Ja, koliko smo jih že slišali, živali nastopajo pa, veste, tudi v ljudskih pripovedkah, v mnogih basnih, za katere se ne ve prav dobro, kdo jih je spisal. Ta kratka o golobu in sraki je grška ljudska denimo. Golob se je odpravil na obisk k sraki, ki je slovela daleč naokoli kot izvrstna graditeljica. Nauči me, ljuba botrica, kako naj si naredim gnezdo. Ja, zadeva ni preprosta, kot se zdi, je rekla sraka. Toda, če mi boš dobro prisluhnil, boš morda le razumel. Takole gre. Vzameš vejico in jo položiš na vejo. Živim, je vzkliknil golob. Vzameš malo večjo vejico in jo položiš na prvo, je nadaljevala sraka. Živim, je spet vzkliknil golob. Na to vzameš še večjo vejico in jo položiš čez obe prejšnji, je hitela razlagati sraka. Živim, jo je že tretjič prekinil golob. Ja, če veš, zakaj sprašuješ, se je razjezila sraka. Razširila je krila in odletela. In golob? Ja, ostal je z dolgim kljunom. Še danes si ne zna narediti gnezda. Zato stanuje v golobnjaku, pravi grška ljudska pravljica, ki jo je prevedla Clarissa Jovanovič. Če kaj vprašaš, potem poslušaj, ko ti razlagajo. Bi lahko bila modrost ob koncu, ker je tole basen. Nastopali ste namreč živali s človeškimi lastnostmi. Res, če druge niste prepoznali, je vsaj ta precej človeška. Govoriti sta znali. Aha. Zelo rado se zgodi, da v pravljicah, zgodbah nastopajo živali. Vem, radi imamo pripovedi o živalcah. Zdaj le bo v očkovo naročje splezala Muca, v pripovedi Pavlet Zagšteder in v prevodu Katke Minati. Katki je bilo všeč, kadar se je Mucek Snufi zjutraj podrgnil ob golo nogo, tako prijetno je ščegetalo. Všeč je bilo, kadar se je Snufi zvil v klopčič pred električno pečko. lahko je položila roko na njegov svileni kožuh in ga popraskala med ušesi. Takrat je vedno začel presti. Ni pa ji bilo všeč, kadar je Snufi skočil v očkovo naročje in zaspal v njem. To je bil Katkin prostor. Dol, Snufi, je rekla Katka. Močno ga je porinila in Snufi je skočil z očkovega naročja. Mijau, je rekel in zbežal. Takrat je Katka splezala v očkovo naročje. Nasmehnila se je in se stisnila k očku. Kadarkoli je videla Snufija v očkovem naročju, ga je spodila. Nekega jutra pa je Snufi po zajtrku stekal skozi kuhinjo, vendar se ni podrgnil ob Katkino golo nogo in ni je poščegetalo. Katka je šla k električni pečki, da bi ga popraskala za ušesi, ampak ga ni bilo tam. Snufi! Je klicala in ga iskala po vsej hiši. Snufi! Pokukala je pod stole, Snufija ni bilo. Pokukala je pod kuhinsko mizo, Snufija ni bilo. Končno je pokukala pod veliki dolgi kavč in tam je bil. Strmel je vanjo s svojimi zelenimi očmi, migal je z brki, vam pa ni hotel. Mami, je zaklicala Katka, Snufi noče, da bi ga pobožala. Se ga menda nisi spet cukala za brke, kaj? Jo je vprašala mama. Ne, je rekla Katka, ne mara me več. Zahlipala je. Tistega večera je Katka spet splezala v očkovo naročje. Ozrla se je naokrog, da bi videla, kje je Snufi. Sedel je na veliki črni mizi in jo gledal. Zakaj Snufi ne sedi več v tvojem naročju? Je vprašala očka. Ne veš? Je rekel očka. Samo zato, ker sem ga vedno porinila dol? Je vprašala Katka. Očka je prikimal. Tudi mačke ne marajo, da bi jih porivali sem in tja, je rekel. Mjav, je odgovoril Snufi iz svojega neudobnega sedeža. Katka ga je pogledala. Snufi, je poklicala. Pridi sem, lahko skočiš gor. Snufi si je z rožnatim jezikom začel lizati šapo. Prosim, je rekla Katka. Potrepljala je očkovo naročje. Plop! Snufi je skočil na tla in zakorakal proti njima z dvignjeno glavo. Švist, skočil je gor, njegov kožuh je že poščegetal Katkino nogo, Katka ga je objela. No vidiš, Snufi, je rekla. Saj lahko oba sediva v očkovem naročju. In oba? No, ne Snufi in Katka, ampak očka in Katka lahko sedita tudi na koničku, če je dovolj velik in močan, ampak zdaj le pravi pesmica, ga tako ali tako ni doma.
Hija, 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 ja, spit konička ni doma. Šel je daleč proč, odstaje tja čez travnik brez ograje. Hija, 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 hi, zdaj se le za njim kadi. Naš konič dobil je krila, vsaka se je sled zgubila. Hija, 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 ho, kaj če ga nazaj ne bo. Polno je srce radosti, res lepo je na prostosti.
Prostost je res nekaj neprecenljivega. Kako vesel je prostosti tudi vsak kuža, ko mu rečemo, da lahko steče in da se lahko po svoje igra, osaj razumejo, brez skrbi. Borisa Novak je o enem zapisal, jaz sem majhen, mickan kuža in straši me vsaka luža. Luža, to je ocean, rajši stečem stran, stran, stran. Lajam, 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 da bi svet priznal, da tudi jaz obstajam. Obstajam. Majhni psi smo lačni vsega. Lakota nas grozno bega. Moj želodec nima dna. Snesti hočem kost z neba. Lajam, 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 da bi svet priznal, da tudi jaz obstajam. Obstajam. Tako kuža. Kuža dela hov, 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 petelinček, drage otroci, pa... Ja, bravo, res je. Kikiriki.
Zunaj se že dela dan, petelinček je bolan. Včeraj se je prehladil, do nas jutraj bo zbudil. Grlo ga močno boli, res ga že zelo skrbi. Vedela bo cela vas, da je spet izgubil glas. Petelinček brez skrbi, bomo pomagali vsi. Petelinček, en, dva, tri, ki, 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 ri, ki, ki.
Pa smo prikikirikali do naslednje zgodbice, do grške ljudske pravljice, ki jo je prevedla Clarissa Jovanovič, o škrjancu in njegovi hiški. Potem se odpravimo pa naprej k zajčku, prav? Veste, začela se je zima. Ne bojte se, ne še pri nas. Ampak v tejle zgodbi, takrat enkrat se je začela zima in z njo je prišlo deževje. Škrjanec in škrjančevka sta se zarila v gnezdo pod timijanovim grmičem. Pa nista mogla obežati mokroti in mrazu, premočena do kosti sta trepetala ko šiba na vodi. Joj, to najno stanovanje ni ničemur podobno, je ugotovila škrjančevka. Kako si predstavljaš, možiček, da bova v njem prebila zimo? Ne skrbi, ženička, je odvrnil škrjanec. Saj bo zime enkrat konec. Potem boš videla, kaj bom storil. Zgradil bom hišo v nadstropja. V njej bo vse, kar ti pade na pamet, od kleti do podstrešja. Zima se je res končala. Potem je prišla pomlad in na to poletje, ki se je že nagibalo v jesen in ni kazalo, da bi škrjanec razmišljal o hiši. Poletje bo kmalu konec, je skrbelo škrjančevko. Kdaj boš začel graditi najino več nadstropnico? Ne ženi si tega k srcu, jo je tolažil škrjanec. Kaj pa naj počneva s tako hišo? Ali nisva lanske zime nekako prebila? Tako jo bova tudi letos. Nekako pač. In zdaj naj se torej lotim zidanja. Bova že kako, pod timijanovim grmičem. Tudi ljudje smo pogosto taki, pa ni prav. Zato ne nas ta grška zgodbica le uči, da je prav, če drugega ne, izpolniti obljubo. In mi smo obljubili, da zdaj le pride zajček. O, že teče, že teče. Dragi otroci, dragi poslušalci Sobotne iskrice, danes, ko poslušamo pesmi Ferija Lanščka na dvorišču, spoznavamo živali v tistih res pravih nalogah, take kot so v resnici, v zgodbicah, basnih, pravljicah, pripovedkah pa, pogosto dobijo človeške lastnosti, počnejo kaj takega, česar v resnici ne zmorejo. Ne vem, kako bi koza, recimo, lahko zidela hiško. V zgodbi, ki jo bo zdaj le prebral Jože Bartol, bo pa šlo.
Kako si je koza zgradila bajtico? Nekoč je živela ženička govorička. V hlevu je imela belo kozo s kozlički. Zjutraj, ko so drugi ljudje vstali in poprijeli za delo, je ženička poležavala na peči. Vstala je šele opoldne za kosilo. Pojedla je, popila je in hej, začela je govoriti. Govorila je s sosedami in z mimoidočimi in nazadnje še sama seboj. Koza in kozlički pa so ostali zaprti v hlevu. niso mogli na pašo, da bi si trave nasmukali, se vode napili in iz hlevčka pobegnili. Pa je koza nekega jutra rekla svojim kozličkom.
Kozlički, otročički, ni nam več obstanka pri ženički govorički. Odpravimo se v gost, zgradimo si bajtico in v njej bomo živeli.
Ko je ženička govorička popoldne iz hleva spustila kozo s kozlički, so vsi pobegnili in ženička je videla le še kozje repke. Koza in kozlički so pritekli do gozda in koj so začeli iskati prostor, kjer bi si lahko postavili bajtico. Mati koza je šla k divji jablani in jo vprašala.
Jablana, jablana, ali si lahko pod tvojimi vejami zgradimo bajtico?
Nikar te, nikar ne gradite bajtice pod menoj, je odgovorila divja jablana. Jeseni z mojih vej padajo jabolka in lahko bi ranila tvoje kozličke. Pojdite naprej po gozdu in povprašajte kje drugje.
Koza s kozlički je šla naprej in prišla je do smreke.
Smreka lepa, vedno zelena, ali si lahko po tvojimi vejami zgradimo bajtico?
Nikar ne gradite bajtice pod menoj, je odgovorila zelena smreka. Z mojih vej padajo storži in ranili bodo tvoje kozličke. Poišči si boljši prostor za kozjo bajtico.
Koza s kozlički je šla naprej. Zagledala je hrast in ga vprašala.
Hrast, hrast, ali si lahko pod teboj zgradimo bajtico?
Nikar te ne gradite bajtice pod menoj, je odgovoril hrast. Na jesen padajo želodi z mojih vej in ranili bi tvoje kozličke. Ti sama se boš kesala.
Koza s kozlički je šla naprej in prišla do trepetlike.
Trepetlika, trepetlika, ali si lahko pod teboj zgradimo bajtico?
Trepetlika je zatrepetala z vsemi vejami in listki.
Moji listki šume po dnevi in po noči. Tvoji kozlički pod menoj ne bodo mogli spati. Poiščite si drugje prostor za bajtico.
Koza s kozlički se je odpravila naprej po gozdu in prišli so do šipkovega grma.
Šipek, šipek, ali si lahko ob tebi zgradimo hišico?
Kaj boš, koza, kaj boš? Poglej, kako ostri so trli na mojih vejcah. Če bodo tvoji kozlički skakali okoli mene, si bodo vso dlako potrgali in kožo ranili. Pojdite naprej in poiščite si boljši prostor za bajtico.
Koza je šla k brezi.
Breza, brezica, ali si lahko ob tebi zgradimo bajtico?
Le zgradite si bajtico ob meni, je prikimala breza z vejami. Tvoje kozličke bom varovala pred vročino, skrila jih bom pred dežjem in ubranila pred vetrom. Le zgradite bajtico ob meni. Koza se je razveselila, pod brezo si je postavila bajtico in v njej je srečno živela s svojimi kozlički.
Kakšen pogovor je bil tole? Mekeka, mekeke, mekeko, mekeka. A kako pa se med seboj pogovarjajo miške? Pa ve pesnica Ksenija Šoster-Olmer. opravljivke pravi, da so. Miši glasno razpravljajo, našega mačka opravljajo, kako je hudoben in krut, priliznjen, len in nadut, nesramen, lažniv, domišljav in kriv vseh mačjih težav. V času obeda ta mačja pošast hodi v shrambo klobase krast, za kar pokrivem seveda domače miši dolžijo. Na ves glas miši kričijo, mahajo z repi, s pestmi grozijo. Če maček jih sliši, se nič ne bojijo, zato, ker na varnem v luknji čepijo. Grška ljudska basen govori o mestni in gozdni miši. V mestu je bil tržni dan. Pod stojnico, kjer je kmetica ponujala sir, sta se srečali miši. Oho, odkot botrica? Je vprašala prva, ki je bila na petih ličk in okroglega trebuščka. Iz gozda, je odgovorila druga, ki je bila suha kot preslica. Kako pa živiš v gozdu? Je vprašala rejena miš. Hrane ni na pretek, je pa obilo svežega zraka in vode, je odvrnila gozdna miš. Uboga reva, ja zares se mi smiliš, je povzela besedo debela miš. Jaz živim v bogati hiši, vsega je na pretek. Masla, olja, medu, sira in slanine, pridi k meni, da se do sitega naješ. Živi v hiši tudi maček? Je zanimalo gozdno miš. Hišni maček je star, počasen in betežen, je odgovorila mestna miš. Hvala za vabilo, je rekla gozdna miš. Raje spim pod milim nebom. Moja stara mati je zmeraj govorila, bolje čisto prazna skleda, kakor mačja hiša polna meda. Sobotno iskrico, otroško oddajo na radiju Ognjišče poslušate, danes z besedo Ferija Lajščka in melodijami Milana Stojiča ter prepevanjem Ivana prihajamo k vam z živalmi, pa tudi z različnimi zgodbicami, v katerih nastopajo živali. V tejle, ki zdaj le prihaja legendarna, ena taka anekdota o tem, kako je, se boste vse slišali, nastopa tudi pes. Velik, velik je, seveda je bil velik, če je stražil dom velikana. Blaž Lesnik bo prebral zgodbo.
Velikan Hrust. V davnih dneh je bila tam, kjer se danes dviguje Šmarna gora, velika ravnina. Ob bregu Save je tedaj živel velikan z imenom Hrust. Nikomor ni dovolil, da bi stopil na njegovo zemljo. Bil je orjaške rasti in vedno oborožen z orjaško gorjačo. Živel je v globoki podzemni votlini obokani z velikimi kamni. Ob vhodu v njegovo votlino je stražil velikanski pes, ki je vedno spremljal svojega gospodarja ob njegovih pohodih. Velikan Hrust je hodil k okoliškim kmetom krast poljske pridelke. Teptal jim je polja in kradel živino. Kamor je stopil, je prinašal samo nesrečo. V eni bližnjih vasi je živel kajžarjev Janez, mladenič, ki mu je bilo komaj 16 let. Bil je sin revne vdove. Odločil se je, da pojde nad Hrusta. Njegova mati se je prestrašila, ko je sin povedal, kaj namerava storiti. Poskušala ga je zadržati, a sin ji je dejal: "Mati, ni vse moč, ki jo ima kdo v rokah. Veliko več sta vredna bistra pamet in hrabro srce." Vaški kovač je kajžarjevemu Janezu skoval ostro sabljo. V roko je vzel še okovano palico in vrečo, v kateri je nosil zajca. Tako oborožen se je poslovil od objokane matere in od svojih prijateljev, sovaščanov, ki so ga spremljali na poti proti Savi. Svetla zvezda Danica se je lesketala na nebu, ko je brodar peljal Janeza na drugi breg reke. Mladenič je vedel, da mora priti velikanovemu psu za hrbet, ker bi ga ta drugače zapazil, še preden bi prišel k velikanovi votlini. Pihal je lahek jugozahodnik, zato se Janezu ni bilo treba bati, da bi ga pes zavohal. Že oddaleč je bilo slišati njegovo smrčanje. Nekaj korakov pred votlino je Janez obstal in se pripravil na boj. Tisti hip pa se je pes prebudil in skočil v mladeniča, a ta je na to čakal in hitro je odvezal vrečo. Zajec je skočil iz vreče in jo obral čez drn in strn, pes pa za njim. Tako se je Janez rešil enega sovražnika. Hitro zatem je iz votline prilomastil velikan Hrust. Žarki jutranjega sonca so mu zasvetili v obraz, zato se je nakremžil in silovito kihnil in pihnil. To je bila sreča za Janeza. Silni piš, ki je ob tem nastal, je Janeza dvignil in ga vrgel na drugi breg Save. Tam je bila zbrana množica ljudi, ki so občudovali pogumnega mladeniča. Hitro se je množica razbežala, kajti z druge strani Save je priletela ogromna skala, ki jo je razjarjeni velikan vrgel za Janezom. Silnim truščem se je skala zapičila v zemljo. In ves dan je togotni velikan lučal skale čez Savo. Zvečer pa je z enim samim korakom prestopil reko in začel kamne, ki jih je čez dan nametal, zlagati na velik kup. Nastala je velika gora kamenja. Proti večeru je stopil na vrh te gore in se razgledal po širnem svetu. Nato pa se je zaril v sredino gore. Še danes se na tistem mestu pozna usedlina, ki deli Šmarno goro v dva dela. Kaj pa mladenič? O pogumnem kajžarjevem Janezu je zvedela gospodična smledniške graščine in se z njim poročila. Pravijo, da včasih votlo grmi nekje v osrčju gore. Menda tako smrči velikan Hrust, ki se bo prebudil, ko bo Sava spremenila svoj tek. A brez skrbi, do tistih dob pa je še daleč.
Slajše zelje tak sprehajal se z njo. Zdaj ne žani več gospodična, postala med tem je gospa. Še zmeraj se rada pokaže okoli z mladiči gojska. Postala med tem je gospa. Še zmeraj se rada pokaže okoli z mladiči gojska.
Nekoč, veste, otroci, je kamela zagledala mravljico, ki se je utirala pot med travnimi bilkami. Torej kamela, velika, dvogrba, lahko si jo predstavljamo, je zagledala mravljico. Uboga živalca je sopihala pod slamico, ki je bila 10-krat večja od nje. Kamela je nekaj časa opazovala pogumno bitjece, nato pa je rekla:
bolj te gledam, bolj te občudujem. Čeprav si tako drobce navlečeš za sabo breme, ki je veliko težje od tebe. Če mene otovorijo z dvema polnima vrečama, se mi že začnejo šibiti kolena. Odkud jemlješ tako moč?
Zadeva je zelo preprosta, je odgovorila mravljica. Jaz delam zase, ti pa za svojega gospodarja. Po teh besedah se je s krepkim korakom podvizala naprej, kajti pred njo je bila še dolga pot. In, dragi otroci, nič ne bo narobe, če bomo pri našem delu, pri naši, vaši šoli, pri vseh nalogah, ki nas čakajo in so pred nami, pomislili na to, da delamo zase. In bodimo kot mravljica, ki dvigne res veliko breme in ga prinese do cilja. Vse dobro želim vsem po vrsti, tudi kamelam.
Kratka sem ovca, izmeraj bom taka, saj mehka sem duša kot moja jedlaka. Zemite si runo za kape volnine, spletite si šale za dneve ledine. Le mene pustite in jagenčke moje, sem rada na svetu živeti lepo je.
Lepo spoznanje, živeti je lepo. Poglejmo, če bo kaj takega slutiti tudi iz grške ljudske o zajcu in žabi. Kadarkoli se je zajec odpravil na sprehod po gozdu, se je česa ustrašil. Premaknil se je močerat v grmu in zajec se je prestrašil. Čez stezico je švignil kuščar in spet je zajec ustrepetal. Preden je skočil neki drug zajec in že se je naš junak postavil na zadnje noge. Naj se je ob njem znašla koza ali kozliček, lisica ali jerebica, da o človeku sploh ne govorimo. Zajec se je zmeraj ustrašil in lepega dne je obupal. Hvala lepa za takšno življenje, si je rekel. Se grem pa že raje utopit, bo vsaj konec mojih muk. Odpravil se je k bližnjemu jezeru. Na bregu je na ves glas regljalo kakih 30 žab. Ko so zagledali zajca, so od strahu vse poskakali v vodo. Naš dolgouhec ni mogel verjeti svojim očem. Do tega trenutka nisem srečal bitja, ki bi mu pognal strah v kosti. Samo jaz sem se vsakogar bal. Mene se pa nihče ni bal. Zdaj, ko vidim, da se tudi mene kdo boji, pa se ne bom utopil. Ne, še hočem živeti.
Thank you.
Nad strehami našega mesta je tisoč nevidnih poti. Med krošnje se spuščajo ptice, na okno golob prileti. Prinesel je pismo od daleč, dobili najlepši smo glas. V dolini že zvončki cvetijo, se zima poslavlja od nas. Ne vemo, kdo pismo pošilja in kdo je napisal naslov. Le skupaj se vsi veselimo, pomlad se spet vrača domov.
In če tudi, dragi poslušalci, se zdaj le domov ne vrača pomlad, kot smo slišali v tele pesmi, ampak prihaja jesen, če tudi ne bomo zdaj le letali za kakim metuljčkom, cekinčkom in ga občudovali, ampak bomo raje gledali, kako je kaj šolsko torbo in šolskimi potrebščinami, vam želim, da bi se to počitniško vzdušje še kar nadaljevalo. Čeprav bo kmalu treba začeti tudi z resnim delom in tudi vmes med tem prehodom in v času resnega dela se bomo srečevali v naši otroški oddaji. Že prihodne soboto pridemo. Želim vam lep teden, krasen, super, nepozaben prvi šolski dan. Posebej za prvošolce, ki boste res dočakali prvi šolski dan sploh. In vedite, če vas skrbi, lepe stvari se ne bodo končale, kje pa, le nadaljevale se bodo ali pa na novo začele. Vsem res želim lep začetek septembra. Hvala, ker ste bili danes v naši družbi in na svidenje prihodnjo soboto. Lepo, lepo se imejte, kličem Jure Sešek. Živjo!
Bodi drzen, ne predrzen, bodi trma sebi zvest. Na križiščih se ne ustraši strmih in samotnih cest. Ne, kar si želiš in hočeš, stori vedno, kar je prav. Delaj dobro in ne čakaj, da za to bo kdo kaj dal. Rani, a beseda bolj boli, da srce, ki se razdaja, je srce, ki bolj trpi. Vsem potrebna je korajža biti Božji volju dan, a v svetu vse vesolje je velika Božja dlan. Vsem potrebna je korajža biti Božji volju dan, a v svetu vse vesolje je velika Božja dlan.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.